Ezka egunon.
Kaixo egunon.
Atxilotuetako bat zure anaia hortaz.
Bai, hala da.
Aitatxi, aita Asier eta Laurok izenburupean idatzi duzu, aitona aita Gaizka bera eta lehen, bueno, ba, Asier ere atxilotuta egon zirela esanez, zer gehiago adierazi nahi zenuen gutun horren bidez, Gaizka?
Bueno, ba, batez ere, gure familian belaunaldi gertatu izan den gauza berber hori, jazarpen hori, Euskal Herrian ez dela salbuespen bat izan, gurean, kasualidadez, bi egunetan, ba, aitaren heriotzaren urte urrena, eta aita gainera hiltzen, ba, epaiketa baten prozesu baten baitan, 18 prozesuan, eta hasieran atxiloketa berriro, ez? Eta, batez ere, dirazi nahi nuen, horrelakoak milaka izan direla Euskal Herrian, ba, gutxienez azkeneko un urtetan, eta oraindik ere badagola jendea esaten duna gatazka politikorik ezagola herri honetan, ez? Hain da agerikoa gatazka politiko gordin, etengabe, eta oinarrizkoa dagoela, ba, hori agerian herri nahi nuela, ba, familiaren belaunaldiko esperientzia horrekin.
Atxilotuak komunikatuta daude, Guardia Zibilak atxilotuta ditu, baina komunikatuta, zure anaiaren berri badaukazu, nola dagoen, ze trato jaso duten eta bar?
Nik daukadan datua da atzo arratsaldekoa, hau da atxiloketa mantzen unekoa.
Bai.
Eta lehen aldiko zen ere Amaia Izko abokatua, ba, euskaldunen atxiloketetan esperientzia handiko pertsona, eta hark berak adierazten zuen, ba, lehen aldiko ikusten zuela pertsonalki erregistro bat. Horrek arren nahi du, ba, lehen aldiko komunikatua izanik, ba, aukera izan zuela bertan egoteko familikoa iziguten utzi igotzen Asier bertan zuten bitartean, atxalde guztia gontziren miatzen bera eta bere neskalagunaren pixua, guztintxurin. Eta egia da ere, ba, hoi ez bezala esan dut gure etxeetan, sartu, bai anaiaren etxeetan, eta bai aitaren etxean, ba, aurreko urteetan sartu izan zirenean atxilotzeko, orduan ez bezala, oraingoan, ba, errespetu handiz aritu zirela eta ez zutela dena hankaz gora utzi, ez? Liburuz liburu miatzen ibili ziren, orrialde 13 Guardia Zibil pisu txiki batean, arratsalde guztia, baina liburua goitza bere tokian utzi zuten. Eta horretan, ba, bueno, desberdintasuna nabarmena da, ez? Eta horrek adierazten diguna edo pentsatu nahi dugu kasu honetan, ba, bueno, ez dituztela jipoituko, ez dituztela ukituko, ez dituztela torturatuko. Eta hori ez da gutxienekoa.
Esan behar da, Gaizka, anaia protagonista den Asier eta biok dokumentala aurki ikusgai izango dela zinemaretuetan. Goia sarietarako aurre selekzionatuta egon zen, gero azken fasera igaro ezpazen ere, baina, bueno, ikusmina badago, dokumental honen inguruan, eta zure anaia Asier protagonistetako bada, Asier eta biok dokumental horretan.
Bai, bueno, gaurko artikulan ere pixka torren aipamena egin nahi nuen, zuzen ari juditzen zaidalako filmak berak helduen astean, argi ikusteko aukera baldin baduz, ematen du ere horretan beldurra eragin nahi izan dutela Barne Ministeritzatik zenbait zinema areto arduradunengan, jakinen dugu datozen ordu botan eta egunetan zertatzen den. Baina, bueno, filma horrek egin handi batean, aipatzen ari nahi zen artikulu horretan laburbiltzen dena, zehaztasunez eta luze azaltzen da, ez? Eta bai, Aitor Merino aktore eta anaiaren lagunak ba, esplikatu nahi izan ziren bere Madrileko lagunei zergatik bere lagunak erabaki zuen bere garaian etan sartzea. Eta iruditzen zait momentu honetan hain zuzen ere bereziki adierazgarria izan daitekela Euskal Herrian. Nik uste dute erraz ulertzen eta irakurtzen den filma bat dela. Oker ez aldin baina izo gombiatuta dituzuen baten batek behintzat ikusia du eta errandizazuk ez zerbait. Baina batez ere filma oso importantea iruditzen zait niri behintzat Espainiarrei begira, ez da? Orain arte jaso ez dituzten datu, erreferentzia, bizipen, esperientzia eta lekukotasun ematen direlako. Eta guk Euskal Herrian horiek entzun, ikusi, sentitu izan ditugun arren, ba, lagunengan, familiarrengan, auzokideengan, ba, Espainiarrek ez dute aukera hori izan orain arte. Eta lehen aldikoz ukan behar dute, edo ukan behar zuten, ez da gizar gertatuko da.
Gaizka Aranguren, asko eskartzen dizut gaur gurekin egon izana.
Eskar mila zuei.
Nahi duzun arte.